SBS Radio. Фотографиите на кои се гледа патот по Улуру, пренатрупан со алпинисти, предизвика остри критики од луѓето низ целава земја. Ова доаѓа на само неколку недели пред да стапи во сила забраната за искачување на светото абориджинско место на 26 октомври. Алпинистите се обвинети за непочитување на желбите на локалните абориджини. Еван Јанг во својот прилог објаснува зошто искачувањето на Улуру е толку контроверзно. На висина од над 348 метри, Улуру е повисок од Ајфеловата кула и Лондонскиот Шард. Монолитот од песочник е на листата на светско наследство на УНЕСКО и со децении привлекува туристи од целиот свет. Сега, напливот на туристи во Улуру, кои сакаат да се искачат на Карпата пред да започне забраната на 26 октомври, предизвика жестоки реакции кај луѓето низ целава земја. Майк Мисо е менеджер на националниот парк Улуру Катачута. Тој вели дека ова е најпрометниот период во последните 15 години.
The number of visitors is very high and in fact this is one of the busiest periods on records for probably 10 to 15 years. So the numbers of visitors are extremely high at the moment. We haven't done actual counts of the numbers of people climbing the rock, but we know, yeah, it's certainly in the hundreds and probably near a thousand.
Улуру се смета за свето место на традиционалните абориджински собственици на земјата, народот Анангу. Тие велат дека Карпата е уништена од посетителите што се искачуваат нагоре и надолу, ја расипуваат нејзината површина, фрлаат ѓубре и ги загадуваат околните водни дупки. Напливот на посетители што се совпадна со училишните празници беше фатен на фотографија објавена во весникот The Australian. Насловот на репортажата, опишувајќи ги туристите кои им се спротивставуваат на желбите на традиционалните собственици како верници или pilgrims, исто така привлече критика. Томас Ме припаѓа на народот Зенеф Кес и живее на земјата Ларакија во Дарвин. Господинот Ме поминал 18 месеци патувајќи низ Австралија со изјавата на Улуру од срцето за да добие поддршка за гласот на првите нации во парламентот. Тој за ABC изјави дека е разочаран од оние што брзаат да се искачат на светото место.
It really disgusts me as, you know, not only as an Indigenous person, but as an Australian, you know, the sense of decency, where is it? I mean, the traditional owners have respectfully asked that people do not climb it. And yet, you know, there's this mad rush to disrespect this really generous people.
Навистина сум револтиран не само како домородна личност, туку и како австралијанец. Чувството за пристојност, каде е тоа? Традиционалните собственици со почит ги замолија луѓето да не се качуваат. Сепак гледаме лудо брзање за непочитување на овие навистина дарежливи луѓе, изјави господинот Ме. На 26 октомври се одбележува 34 годишнината од предавањето на тапијата на Улуру на народот Анангу. Земјата беше изнајмена на 99 години како национален парк. Секој што ќе ја игнорира забраната за качување, ќе се соочи со казни од околу 630 долари и можно судење. Стивен Шуа е шеф на Tourism Central Australia. Господинот Шуа вели дека некои луѓе што брзаат да се искачат на Улуру биле дезинформирани, мислејќи дека целиот парк ќе биде затворен на 26 октомври, а не само искачувањето. Тој вели има многу други начини да се доживее Улуру без искачување.
If people are wanting to get involved in this mad rush to climb the rock, I would ask them to be circumspect, reconsider their motivations and maybe come next year and do a walk around the rock or a scenic flight over the rock. You don't have to climb it to experience it.
Господинот Шуа вели, ако луѓето сакаат да се вклучат во ова лудо брзање за да се искачат на Карпата, би ги замолил да бидат внимателни и да ги преиспитаат нивните мотиви и може би да дојдат следната година и да прошетаат околу Карпата или над неа со лед над Карпата. Не мора да се качувате за да ја доживеете, вели тој.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.